Oentina aminao ato anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa tombanana hiditra an-tanety ho anelanelan'ny vatomandry sy farafangana raha mpitsotolakandro na alina ny rivotoza eminaty amakivaky ny afovoantany izy ary vinavinaina hivoaka ny andranomasina any amin'ny lakandranon'i Mozambika ny alarobio avy izao. Anomboka amin'ny herinandro ity avy hatrany ny fandiniana ny fametrahana ilay mpandrindram-pirenena ho an'ny tetikasa PTASO izay ho tanterahana ny atsimo andrefana ampiasana vola 5 tapitrisa dolara iara-miasa amin'ny bad. Mikatona efa roa volana izao ny CSP2 any amin'ny kômina Maharonjy, distrikta Ankazo be, notafiny dalo roa volana lasa izay ka nandositra vokatra izany mpitsabo tao izay no antony fikatonana. Any ivelany dia nankatoavy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine sy ny filoham-panjakana Amerikana Joe Biden nisian'ny fianana tampony eo amin'ny rotonta sy ireo mpisehatra amin'ny fikatsaham-baolana manoloana ny disadisa misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Mamerina indray ny rabary tomboky lasy sy tomboky vavy ary manasanao mpanajana anaraka indray ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara nanolotra izany ary livandra ny avomalala ny eo amin'ny lafiny teknika anomboantsika ny vaovao ary dia nankahery ny vahoaka malagasy sy ny mpitondry eto Madagasikara ny papa François ka nandefa telegrama ho amin'ny filohan'ny repoblika malagasy manoloana ny fahavoazana nateraky ireo rivotoza ny fanesy teto amintsika. Namaky izany afatra izany ho ampiara Serafin Rafanomezantsoa sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondrona ben'ny veka eto Madagasikara.
Ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny repoblikan'i Madagasikara, Antananarivo. Rehefa nahare tamin'ny kalailo lehibe ireo ratra izay nahazo indray an'i Madagasikara vokatry ny rivo-dozan'ny verimberina, nitondra drano sy ny faharavana trano marobe, dia maneho ny fiombonana mbavaka amin'ireo rehetra niara-mboina vokatry ny loza voajanahary ireny ny iray masina papa François. Maneho ny fiombonany tanteraka amin'ireo voankasiky ny lozabe iny amin'ny kalailo lalina izy ary mivavaka ho an'ny fialantsasatra ireo domandry vokatra izany. Mirary ny fanasitranana ihany koa ho an'ireo naratra, fiononana ho an'ireo mitomany ny fahalasana ny avany sy namohitra ny fonenana. Manome fankahirezana ho an'ny manam-pahefana ara-tsivily sy ireo miasa mivonjovina ihany koa ny papa ray masina. Ary ho fankahirezana hatrany dia mitalao manokana ny tsodranon'Andriamanitra izy ho anareo rehetra. Natao teto Roma ny sabotsy 5 febroary taona 2020 manasonisina nyroatra izany moa ny kardinaly Pietro Parolin sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina.
No nitakaitra navelan'ireo rivotoza ny fanesy teto amintsika moa no ny fahavoazana nahazo ny malagasy no antony andefasan'ny papa izay afatra izay fa efa manantanina ihany koa izao ny rivotoza manaraka. Tamin'ny folora maraina teo dia tany manodidina ny 6.7 km atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Toamasina no nisy ny fohibe ny eminaty 5.7 km isanora ny rivotra entiny arahina tafiotra 20.8 km isanora. Mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 10 km isanora. Tombanana hiditra an-tanety eo anelanelan'ny vatomandry sy farafangana raha mpitsotolakandro na alina izy amin'ny tanjaka cyclone tropical intense na rivotoza mahery vaika atratra 80 km isanora ny rivotra entiny izany. Hamakivaky ny afovoantany eminaty aoriana izay ary vinavinaina hivoaka andranomasina any amin'ny lakandranon'i Mozambika ao amin'ny faritra atsimo andrefana izany hoe any ampany ihany amin'ny alarobia. Noho izany dia miova toy izao ny filazana loza. Filazana loza manambana miloko mavo ho anana lanjorofo atsinanana vatovavy fitovinany atsimo atsinanana anosy vakina karatra moromany matsatra ambony orombe mangoro manjakandrina andramasina Antananarivo avaradrano Antananarivo atsimondrano Antananarivo renivohitra Ambohidratrimo ary arivony mamo. Filazana loza fanairana izany hoe miloko maitso ho an'ny faritra Bongolava Menabe atsimo andrefana Androy Alaotra Antsorobe Ankazobe Soavinandrina ary Miarinarivo. Mety atanjaka kokoa no ilay rivodoza batsiray farany teo eminatika ahina havesatra nytakaitra velany raha ratsy ny fiomanana satria kasika faritra marefo izy ity amin'ny ankapobeny. Iangaviana araka izany ireo mponina voankasika filazana mba anaraka tsara ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony ny mpampiasa ranomasina amin'ny morotsiraka tsinanana rehetra dia iangaviana ihany koa mba tsy andrika mandra-palasan'ny loza. Araka nambarany meteo izany dia akasika faritra marefo ity rivotoza ity satria mbola teo ny fahavoazana nateraky ny rivotoza batsiray farany teo ka izay no mamparefo ireny faritra ireny. Efa manomboka mifindra toerana miala amin'ny trano fonenany ohatra ireo mponina any amin'ny faritra iva sy ahina amin'ny fiakaran-drano any Mananjary izay vola sibatra tamin'ny farany teo efa mamonjy toerana avo ireny olona ireny efa manomboka miakatra sady manko ny renirano ny tsaravary any Mananjary mangataka fanampiana amin'ny fitondram-panjakana sady izy ireo noho izay tsy maintsy nelana amin'ny toeram-ponenana izay araka ny fampahafantarana meteo tamin'ny sivora maraina teo moa dia nisondrotra lasa iray faingo roapolo metatra ny avo ny renirano ny maraina teo raha mbola iray metatra izany omaly arivo mbola mety hiakatra trany anefa izany atao anatin'ny efatra amby roapolo ora noho ny fiaviany rivodoza eminaty mihatra noho izany ny filazana loko filazana loza miloko mavo loza manambana amin'ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana izay manamorona ny renirano ny Mananjary sy ny lakandrano ny mpangalana any amin'ny faritra Vatovavy. Ivadika amin'ny lafiny toekarena isika anomboka amin'ny herinandro ity avy hatrany ny fandiniana ny fametrahana ilay mpandrindram-pirenena ho an'ny tetikasa PTASO na ny projet de transformation agro-industrielle dans la région sud-ouest tetikasa ampiasana vola dimy amby roapolo tapitrisa dolara ary iara-miasa amin'ny bady efa vita sy niny tetikasa rehefa ao ny famatsim-bola hoe ny ministra fampiroborobona ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa ny fiarahamientany rehetra amin'ny fanatanterahana izany no irosoana tantolo iary moa ny ministra Edgara Zafindrava nampafantatra amin'ny firosoana amin'ity tetikasa ity tamin'ny manam-pahefana olom-boafidy sy olom-boatendry ary indrindra tamin'ny vahoaka dia ireo tantsaha izay voakasika amin'ny vantany tetikasa ho fanatanterahan'ny fitondram-panjakana ny fahavitantena ara-tsakafo moa no tena tanjo ny tetikasa ary ho fampivelarana ny indostria eto Madagasikara ihany koa ho fanomezana asan'ny vahoaka malagasy indrindra ny tantsaha ity any toliary ity no ho ozone industriela voalohany lehibe indrindra eto Madagasikara ho iatrany ny ministra Edgara Zafindrava raha nanazava ny amin'ny tetikasa PTASO izy.
Ny projet io moa dia projet sady mahazo amin'ilay transformation agricole zany hoe le hoe tanitetsy industriale misy an'ilay parke industriel eo ihany koa le zone lehibe zone industriele fa ao ihany koa le centre agricole misy ny zava-drehetra momba ny hoe fambolena ny fiarahana amin'ny tantsaha momba ny zezika sy ny masom-bola etsetraetsetra zany dia projet goavana be dia ny tenako aloha dia vonina mihitsy satria dia anisan'ny cheval de bataille any ministeran'ny industrialisation izy io amin'izao fotoana izao a ka mino fa ny fiarahana amin'reto a zandry zoky marobe reto a mitondra ny tanàna amin'itony faritra itony a ampandrosaingana anio projet a projet atao hoe PTASO io ary zone industrielle io a c'est la première zone industrielle lehibe indrindra eto Madagasikara lehibe indrindra eto Madagasikara samba mivoanisy a fiarahana miala avy any amin'ny tatsaha eo ny transformation industrielle tonga eo amin'ny varotra satria misy business dia rehefa av eo a tonga any amin'ny mpanjifa dia natao hoe zone agro industrielle goavana ary izy io a ny famatsim-bola efa ao nitetika asy io a efa vita sony fanendrasana zany zao a dia ny fiarahantsika rehetra zay na tonga nanao ny lancement an'izy io a eto atapitanàna ny chef lieu de région ny atsimandefa
ankoatra izay dia nyainy olan'ny vahoaka ny toliary sy ireo manam-pahefana any an-toerana ihany koa ny ministra Edgara Zafindravaka ny aranjery ny vaaolana amin'izany nisongadina tamin'izany mahakasika ny vidim-piainana ka amahana ny olana dia atomboka amin'ny herinandro ity ny tsena mora antoliary mba ampitoniana ny fahasarotan'ny fiainana indrindra ho andro vahoaka tena sahirana fa eo ihany koa nefa ny famerenana ny varitsinjo izay ho amidy dimanjato ariary ny kapoaka mba hisian'ny fitoniany vidim-bary eny an-tsena ajanona tsikelikely anefa izy io rehefa miakatra ny varin'ny tantsaha malagasy mba tsy hamono ny tantsaha ihany koa vaovao samihafa eo amin'ny pejin'ny sosialy manoloana ny fanosorapotaka amin'ny tambazotra tserasera facebook nahazo ny fikambanana zanaky gasikara na ny azig sy ramatoa karoza raha miatsara eliarsoa izay filoampanoro ny fikambanana io dia nanazava sy nitondra pirofo amin'ny asana taona izy nisehatra tamin'ny fikarakarana nyfampidiana ireo mpiraitanindrazana tafahitsoka tany ivelany manko ny azig nambarany tamin'ny fanazavana sy pirofonentiny fa nanomboka tamin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo ny dinin'ny sistany vokatra valana retina covid-19 no tena nitokisan'ny mpilaravinahitra ny azig noho nahavitany nampody atanindrazana malagasy avy tany amina firenena maro afaka nampody ireo mpiasa malagasy ny jaly na voafonja tany amin'ny firenena arabo ihany koa ny fikambanana hoiatrany ramatoa karoza eliarsoa vokatry ny fifampirarana tamin'ny ambaratonga mpahefana teo anivo ny fitondrana notsoro ny fatsinanana fifandraisana tamin'ny vehivavy nanosopotaka azy tao amin'ny facebook io izy ary tsy taorin'ny antso nataony olona io raha tsy taorin'ny antso izay nataony olona io tamin'ny 5 desambra lasa teo ny angavy tamin'ny ramatoka Rosa izy tamin'izany mba hanampy ireo mpiasa tany amin'ny tany Arabo izay nolazainy fanitaraina taminy noho ny fandroahana taona fikambanana malagasy iray izay manery azy ireo hiankina amin'izany hoe tany Koweit sy Arabia Saodita. Navoaka ny Azik daholo moa ny profo ny asa vitany sy ny fankasitrahany ireo nahita tombontsoa tamin'ny fanampiana mba ho setry ny fanaratsiana nataon'ity olona ity azy sy nambarany ihany koa fa mifandray tendro amin'ny mpanao politika iray izay niakatra fitsarana voatselakory izay noho ny fanalam-baraka mpitondra fanjakana ambony tamin'ny Facebook ity ramatoa ity ka miara-manala baraka anatin'ny tambazotra tserasera izy ireo izay ampitandrema ny fikambanana zanaka gasikara na ny Azig azy ireo. Misy profo manamarina azy daholo hoiatrany i ramatoa Karoza ny tsy fahamarinany ilainga ny ninana fafy sy nentina nisy loky ny anarany fikambanana. Tolokevitra nomeny ity vehivavy izay nanaratsy ny Aziga ity ny angataka mpahatsorana amin'ny fitondram-panjakana izay toerana tiany andreketana any anivon'ny maso ivo araka ny faniriany fa tsy ny fanakorotanana ireo fikambanana malagasy sy ny fampiadinana fandotoana ny asan'ny fikambanana no ahatongavana amin'izany toerana izany hoiatrany ramatoa Karoza Ramiatsara Eliarso. Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia ayay fotsiny no navoaka ny komite teknika izay nanao tombana ara-teknika sy ara-tontolo iainana noho ny tetikasa teleferika fa tsy tokony hisy olana amin'ny fanatanterana ny tetikasa hoe ny sekretera-panjakana amin'ny sanantanana vaovao sy ny toeram-ponenana. Nitondra fanazavana izy manoloana fivoahana hitatitra io izay miteraka resabe momba ny tetikasa. Nambaran'Andriamatoa Gerard Andriamanoiso fa efa nahafa-po ireo mpikambany komite teknika sy ny ONE izay mananana ia ny valiteny nomena azy ireo ka tsy tokony hisy olana ny fanomezana fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana ho an'ny tetikasa teleferika ao andrenivohitra. Efa no hatsaraina ihany koa ny lalanjotra araka ny fitarainana voaray tamin'ilay fakankevitra natao teny fotony. Manazava moa ny sekretera-panjakana amin'ny sanantanana vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoiso.
Raha fitinina zany ny zavatra tokony mampiahy azy dia nitodika ambety lafin'ny sécurité sûreté ny olona mandeha sy ny olona ety ambany a mikasika ny fandelingelenana metoetin'ireny teleferika zay ny mampiahy any membre ny comité teknika fahaveriko eto zany rehetra zany a dia efa nanomezam-baliny avokoa ary nafapony manny cte amin'izao fotoana zao ivory zareo atoato dia amoaka ny valiteny ao anatin'izay a sy ny bokina andraikitra zay mety homena ny tetikasa fa za dia matoky anatin'la izy fa raha ny document sy ny valiteny rehetra nomena sy ny fanarahana tsisy olana mihitsy ny azahoany ny projet teleferika zany hoe permis environnemental zany satria veriko ndray mandeha hoe ny modela voalefety Madagasikara dia modely efa nampiasaina tany Eropa rehetrarehetra tany miaraka amin'ny poma zany hoe lafiny manahirakirana antsika satria tsika vaovao la tetikasa dia miahy asika ao anatin'izay zany dia efa nitestena ary nanaraka ny norme eropeanina avokoa ary anisany andraikitsy ny sekretera-panjakana ny mijery an'izany tao anatin'ny fanaraha-mpiaraha-miasa ao anatin'io ka matoky izay rehefa nomena ny mambra CTE ny antotakevitra rehetrarehetra dia tsisy zavatra tsy voavaly ary tsisy zavatra manahirana mikasikan'ny resaka tombana izay natao teo ka dia miandry sika zany ao anatin' izy fa ny permis environnemental ao anatin'izay.
Laza ihany koa ny sekretera-panjakana amin'ny sanantanana vaovao sy ny toeram-ponenana fa efa tsy any amin'ny olan'ireo toerana nanahirana sy niteraka resabe intsony toy ny amin'ny saint michel lamparbe sy manoloana ny katedraly andoalo ny fanatanterahana ny teleferika amin'izao fotoana izao.
Fampianarana nataonay tsy zava-baovao io reny teleferika reny zao dia ia antsika hoe misy sekoly misy toerana filalaovana any ivelany dia zany daholy ary mahafinaritra ny olona ary zany alefanay ny video mampiseho an'ireny a mba nyhonany olona fa rehefa zava-baovao ohatra hoe misy foana ny ahiahy ny amboloana fa misatrytsika ao anatin'izay. Mivoaka to aty ny resahako hoe ny linne définitif mikasika ny linne orange a misy fanatsarana zany tsy mivoana am'ireny ifandresahana ireny ohatra nresaka tsika hoe ny faritra manirany teny katedrala efa tsy ao tsontsika ao anatin'izany ny fandalovana amin'ny taty amin'ny vako taty ambany taty amin'ny sekoly semisela zany efa tsy any tsontsika amin'izao fotoana izao anatin'ila izy aleo hitatsika eo ny valiny izay sotra vaovao izay a izay natsaraina nandraisana tanana nyrofitarainana ary indrindraindrindra ny lafi ny ara-teknika zay gny amin'ny akapobeny ny azo fandavana azoko homena.
Vaovao mahakasika ny tontolo iainana zanakazo 5000 isa no voavolo ny fianakaviam-be ministeran'ny arena kibonitany sy ny loharanoko arena strategika teny ampangabe kominina be enjy tamin'ny herinandro teo niara-nentana tamin'izany ireo mpiasan'ny ministera niaraka tamin'ny omnis izay tompony toeram-pambolena velara tandro hektara moa ny voavoly karazana zanakazo tamin'izany ka hatramin'ny taona eny amin'ny 28 sy arivo nanatsariana io toerana eny amin'ny komina benjio izany dia tany mirefy 35 hektara no efa voavoly etsika fambolen-kazo fampiarana ny vina filoham-pirenena andrakofana ala madagasikara mahatsiaro manana didy ihany koa ireo mpiasa eo anivo ministera ny arena kibon'ny tany no ity sehatra ity mikasika mivantana ny tontolo iainana isaraka izany ifanaramaso akaiky ny fikolokoloana ny fambolena reto azo ireto indrindra ny fanasosoana ireo zanakazo tsy maniry manazava ny italian kabinetra andriamatora tafika izay mitarika ny fianakaviambe ministera nanatanteraka ny fambolen-kazo
araka ny toromarika izay nomen'ny filoham-pirenena hoe andrakotra alan'ny madagasikara isika dia anatanterahana izay toromarika madagasikara rakotra ala izay ny lohahevitra entina mandritra n'ity taom-pambolen-kazo 2020 ity dia tonga ny fianakaviam-ben'ny ministera androany a amboly azo dia misy karazana zanakazo vitsivitsy maromaro amin'io a ao ohatra ny akasia misy ny kininina oliva ny alalan'ny be sy ny maro azy eto izahay dia manararoatra koa manentana ny mpiarabelona rehetra trany mba hifantoka amin'izay fambolen-kazo izay satria ho anay manokana ao indrindraindrindra eto anivon'ny fitandrahana ny arena kibon'ny tany taloha dia nalaza ratsy tokoa hoe mpanimba tontolo iainana koa tatao anatin'ny fotoana maromaro izay vitsivitsy tato ato a dia efa miroso izahay a manarina n'izany tontolo iainana izany ary maneo ho hitan'ny rehetra fa tsy mpanapotika akory a ny ministerany ty arena kibon'ny tany a sy ny loharanokarena stratejika ary miaraka ao ihany koa ireo ratsa mangaika rehetra sy ny mpiara-miombinantoka ministera nametraka koa izahay fanamby a hoentina manarina ny tontolo iainana enina dia any amin'ny faritra tsy nitrandrahana ary a mba hoentina manatsara indray ny tontolo iainana eo anatrehan'izao fiovaovan'ny toetrandro a izay misy fiatraikany mafy dia mafy tokoa an'ny zanak'olombelona izao na ny anivan'ny fianakaviana fikambanana fiangonana dia mitohy koa izahay manentana ny tsirairay isambatan'olona mihitsy enina ny zaza ary a mba andeha nefa ny adidy a amin'ny fambolen-kazo a mba hatanteraka ny tanjona dia madagasikara rakotra ala
eo amin'ny lafiny sosialy dia mikatony efa roa volana zaona csb2n amin'ny komina maharonjy any amin'ny distrika anankazo be notafian'ny dahalo roa volana lasa izay ty tompitsabona ity nandositra vokatra izany ireo mpitsabotoka izay no anton'ny fikatonana manao antso amin'ny ministera amin'ny fahasalamana mbeny tanàna any an-toerana mba hijery akaiky ity olana ity andriamatoa zao e
disy ny asandahalo zay nanafiana ny csb2 ao miarina rivisida ao amin'ny sifilen'ny kômina ny maronjy nanomboka tamin'izay dia nikapina vonjimaika ny csb2 roa volana lasa zay dia mbola mikapina ihany csb2 kanefa amin'izao fotoana izao iarahantsika mahafantatra ny fiparitahany valina aretina coronavirus sy ireo aretina mpahazo mponina amin'ny andavana azy toy ny tazomoka toy ny kohaka toy ny bilarziosy eo ihany koa ireo aretina maro samihafa dia mandeha lavitra any amin'ny 15-20 kilometra any amin'ny kominava sy ny distrika anakazo be mitsapotena ny vahoaka ao anatin'izay zavatra zay dia mitondra ny teny fitarainany vahoaka ny tenako mba ho an'ireo tompony andraikitra isaky nambaratongany mba hanokafany ny csb2 ary andefasana solotenany fahasalamana any amin'ny kômina taorian'ny fanafiana ny seoto amin'ny csb2 dia mbola tsaboina ny tompony ndraikitra ny fahasalamana amin'izao fotoany izao ary mbola tsy misokatra ny csb2 ny kômina akaiky indrindra dia ny kômina totoazo zareo mandeha any amin'ny 15 kilometra miala ny kômina maronjo dia rehefa misy ny fahasarotana dia na makaty amin'ny distrika anakazo be zay amin'ny 15 kilometra miala ny kômina maronjo
manoloana ity tsy fandriam-pahalemana ny maronjy ity moa dia misy ny antsoava ataony ben'ny tanàna amin'ny zandarimarian-pirenena ary efa anisany koa ny ezaka fampandriana fahalemana nataony teo anivon'ny kômina
kômina dia miaraka amin'ireo fokon'olona hametraka ny fandriam-pahalemana amin'ny alalan'ny andro masom-pokon'olona izay efa ny fanentanana mandrakariva noetin'ny tompona andreritry ny fandriam-pahalemana eto anivon'ny distrika dia ny fiambenana amin'ny alina dia fahametrahana ireo voamera amin'ny fandriam-pahalemana eo ihany koa dia mbola mitaraina ihany koa amin'ny zareo tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana mba hametraka izany posta fixe izay fandehan'ny vahoaka mba hitanjo fandriam-pahalemana
izay ny anakazo be fa ny ambositra kosa dia nahitana fahasimbana fotodrafitrasa ao amin'ny hôpitaly be ny ambositra tamin'ny fandalovany rivodoza batsiray tamin'ny alalan'ny tanamaro no nanatanterahana ny fanarenana manontolo ka mitarika izany ministry serasera sy ny kolotsaina lalatiana andretongarivo teo amin'ny micron'ny anarina rivo
Ratsika rehetra nahita teo fa nisy fiarahamentana lehibe aloha izay isaorana ny fiaramiasa rehetra, isaorana ny olom-pirenena rehetra, isaorana mpilanjaka sitrapo rehetra izay niaro-ny entana teto ary nanatotosany izao tagnamaro voalohany tokoa. Zany hoe ity ny tagnamaro voalohany poste batsiray, zany hoe taorina ny drivotoza batsiray araky ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika ny amin'ny afahatsika manarina aingana zany izay favoazana vokatry ny drivotoza izay. Zay ny antony hoe nisafidinany amin'ity trano ity izay centre de traitement-ny COVID-19 izy ity fa nisy tritra zany taorinany rivodoza le trano raha tefa somary antitrantitra dia nararotana tao anatin'izay hoe tagnamaro fanarenana tao aminany rivodoza izay nanarenantsika amin'ny ankapeny izay natonga ny ankoatrany hoe fanamboarana indrindrindrina vakivaky ireny taorinany rivodoza dia nandoky ihany koa tsika nanasara na ny olo ny planche de rive na ny olo ny gouttière namerina nandoky zany hoe namendrika vaovao indray zany amin'izay centre de traitement COVID-19 eto amin'ny CHRR izay.
Taorin'ny hetsika tagnamaro moa dia nitsidika ny trano bentserasera sy ny kolotsaina naorina eo Akorombe ambositra ny ministra tompona andraikitra ary nambara ny fahotokanana tsy hoela ny fotodrafitrasa vaovao satria ny 8700 ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao. Ny anarana rivo Radio Maria Madagasikara ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Izao ny vaovao any ivelany. Vahiny Papa François tamin'ny sabotsy teo tany Vatican ny filohan'ny Repoblika Zambiana Akenda Ichilema nyona tamin'ny kardinaly Petro Parolin sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrehana masina sy monseigneur Wachowski lefitry sekretera mpanjakana misana ny fifandraisana firenen-kafa izy avy eo. Isany resahana tamin'ireo fionana ireo ny momba ny raharaha toekarena sy sosialy any Zambia sy ny anjara asan'ny eglizy katolika amin'ny sehatra samihafa eo anivon'ny fiarahamonina zambiana. Voresaka koa ny endrim-pifandraisana tsara eo amin'ny Zambia sy ny fiketrehana masina ny momba ny fanaovam-baksiny adina amin'ny valana aretina COVID-19 ny toita amin'ny fifanakalozana fomba fijerin'ny toetra raha iraisam-pirenena sy regionaly moa nidinika taorian'izany. Nangatoavan'ny filoha Rosiana Vladimir Putin sy ny filoham-panjakana Amerikana Joe Biden ny isin'ny fianana an-tampony eo amin'ny roa taonta sy roa mpisehatra amin'ny fikatsaham-baolana manoloana ny disadisan'ny Rosia sy Ukraine. Tompo-kevitra tamin'izany filoha frantsay Emmanuel Macron izay mitarika ny vondrona eropeana ankehitriny ho fiomanana amin'izay fionana tampony izay dia isy aloha ny fampionana ny sekretera mpanjakana amerikana Antony Blinken sy ny lehibe ny diplomasia rosiana Sergei Lavrov. Farandeha voafehin'ny polisy nanomboka omaliny ao Ottawa nisiny sakana nataon'ireo mpamily fiaravaventy tsy mankasitraka ny fanarenana ny fanerena anao vaksiny hiadina amin'ny COVID-19 any Kanada nesorin'ny polisy ireo fiaravaventina ban'ireo mpamily ny lalana tao anatin'ny 24 andro ary ny 70 tamin'ireo mpanao hetsika ireo ny voasambotra. Nanakotaba ny andavanandrom-piaina niponina tamin'ireo faritra nisin'ny fitokonany mpamily fiarabe ny fisiany izany noho ny fampanenoan'izy ireo isan'andro ny klaksona tamin'ny fiara. Dia izay indray ary no namarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao ankasitrahana ny fiainoanao ny vaovao eto amin'ny RDB mandrapitafa indray ary amin'ny rora ny tompo masom-baovao.